Gandrīz 200 valstu delegācijas Skotijas pilsētā Glāzgovā divas nedēļas sprieda par to, kā saglabāt 2015. Gada Parīzes klimata konferencē nosprausto kursu, ierobežot vidējās globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5 grādiem pēc Celsija, salīdzinot ar laiku pirms industriālās revolūcijas. Klimata konferencē vajadzēja noslēgties vakar vakarā, taču tas nenotika, jo netika pieņemta gala vienošanās. Tāpēc sarunas turpinājās visu nakti. Piektdien publicētais vienošanās uzmetums mudināja valstis slēgt tādas ar oglēm darbināmas elektrostacijas, kas nav aprīkotas ar oglekļa uztveršanas tehnoloģijām, lai samazinātu to radīto piesārņojumu. Dokuments arī paredzēja atteikšanos no neefektīvām subsīdijām citiem fosilā kurināmā veidiem. Vides aizstāvji kritizēja šo vienošanās punktu, savukārt atsevišķi eksperti uzsvēra, ka tā bija pirmā reize, kad šāda veida ANO dokumentā ogles tikušas izceltas atsevišķi. Ķīna un Sauda Arābija bija to valstu vidū, kuras vēlējās, lai no dokumenta izņemtu atsauces uz subsīdijām fosilajiem energoresursiem. Tikmēr grupa attīstības valstu ar Indiju priekšgalā pieprasīja bagātajām valstīm apņemties piešķirt lielāku finansiālu atbalstu, lai tās varētu pāriet no fosilā kurināmā uz videi draudzīgākiem enerģijas veidiem un pielāgoties klimata pārmaiņām. Līdzekļi, ko bagātākās valstis sola nabadzīgajām valstīm cīņai pret klimata pārmaiņām, joprojām ir viens no strīdīgākajiem jautājumiem. 2009. Gadā attīstītās valstis apņēmās līdz 2020. Gadam ik gadu piešķirt 100 miljārdus ASV dolāru, jeb 87 miljārdus eiro nabadzīgajām valstīm, taču šis mērķis netika sasniegts. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons vakar aicināja bagātās valstis atvēlēt vairāk naudu, lai palīdzētu attīstības valstīm.
The developed world has to make that financial commitment.
Attīstītajai pasaulē ir jāuzņemas šīs finansiālās saistības pret tiem, kuri ir uz attīstības ceļa un kuri vēsturiski nav atbildīgi par CO2 emisijām. Ir jāpiešķir nauda, lai palīdzētu attīstības valstīm veikt nepieciešamās izmaiņas.
Šie lūgumi tika uzklausīti, jo šorīt klimata konferences vadība publicēja jaunu vienošanās versiju, kurā bagātās valstis aicinātas dubultot finansējumu, kas paredzēts, lai nabadzīgās valstis varētu pielāgoties klimata pārmaiņām. Dokumentā arī solīts sarīkot augsta līmeņa tikšanās par klimata finansējumu 2022., 2024. Un 2026. Gadā. Klimata finansējums ir paredzēts dažādiem mērķiem, sākot no laikapstākļu brīdināšanas sistēmām līdz apjomīgiem atjaunojamās enerģijas projektiem. Glāzgovas konferences prezidents Aloks Šarma cer, ka vienošanās gala versiju izdosies apstiprināt šodien pēcpusdienā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.